Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetituit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që dekreton shpërndarjen e kuvendit, pritet shpallja e datës së zgjedhjeve. Në shtator pritet i bashkohen procesit mësimore dhe fëmijët që kanë qenë në zonat e luftës në Siri e Irak. Prokuroria në Shkup heton rrjedhën e dëshmive për rastin Reketi. Liderët botror ofrojnë 22 milion dollar për rajonin e Amazonas. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se partitë politike shpenzojnë shuma të mëdha financiare në fushatat zgjedhore, ndonse prejardhja e tyre asnjëherë nuk bëhet publike. Sipas tyre, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Besohet se në gjashtëm do të ndodhë edhe në zgjedhjet që pritet të mbahen gjatë këtyre muajve në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Partitë politike kryesisht shpenzojnë shuma më të mëdha të parave për fushatat zgjedhore se sa norma e përcaktuar me ligj, thonë përfaqësues të shoqërisë civile të cilët të monitorojnë proceset dhe fushatat zgjedhore në Kosovë. Sipas organizatave jo qeveritare që monitorojnë aktivitetet zgjedhore në bazë të një matje që është bërë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, subjektet pjesëmarrëse kanë shpenzuar mbi 4 milion euro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke u mbështetur në ligjin për zgjedhjet, ka theksuar se subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje nuk mund të shpenzojnë më shumë se sa 0.50 cent për votues. Por që kjo vlerë të i kalohet, thot për Radio Evropa e Lirë Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus.
Po do thot është praktike subjekte politike në Kosovë që të shpenzojnë shumë më shumë se sa që u alijon ligjë gjatë fushatës zgjedhore. Do thot me ligjë është përcaktuar që partitë politike të shpenzojnë 0.50 cent për votus që i bjen që mund të shpenzojnë deri në parafërsisht dikon deri në 900.000 euro gjatë fushatës zgjedhore.
A i shton se partitë politike nuk janë as pak transparente në shpenzimet që i bëjnë gjatë fushatës zgjedhore. Në zgjedhjet e kaluara dhe në këto zgjedhje të parakoshme që pritet të mbahen, shton Ismaili, partitë politike praktikojnë edhe shpenzimin e parave në përjetet sociale. Një formë e tillë e shpenzimeve, thekson ai, nuk raportohet askund. Për shpenzimin e të gjitha këtyre mjeteve në fushatat të zgjedhore, partitë politike, thekson Ismaili, kanë donacione të shumta, por të cilat nuk raportohen se nga cilat biznese apo individe kanë prejardhjen.
E keqja në Kosovë është se nuk raportohen, do të thotë shumica financimeve që i marrin subjektet politike i marrin nëse mund ta quajmë ashtu në të zvezë, do të thotë nuk raportohen sepse ka frikë edhe nga subjektet edhe nga individët se nëse ata identifikohen që kanë përkrahur një subjekt të caktuar politik, vaj subjekt nuk fiton në të ardhmen, atëherë ata do të sankcionohen, nuk do të marrin tazën të ndërë.
Brenda një viti, partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti u ndan më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndan mbi bazën e përfaqësimit përkatësisht të numrit të ulësve të fituara në kuvend për një mandat. Drejtori organizatës jo qeveritare QOHU, Arton Demhasaj, thot për Radion Evropa e Lirë se përveç këti burimi financiar, partitë politike kanë edhe burime të tjera, të cilat asnjëherë nuk bëhen publike.
Tri mënyra që partitë politike sigurojnë fonde, dhe para është përmes buxhetit Kosovës, e dyta është përmes kuotave të antarësisë disa parti politike i kanë, dhe e treta që është mazor e kalkulueshëm është përmes donacioneve të jashtme që partitë politike i marrin qoftë nga biznes, qoftë edhe nga personat fizik. Pra, është baja jeni kosto e lartë e donacioneve të jashtme të partitë politike po vazhdojnë me i marrë nga donacionet e jashtme.
Edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, transparenca e partive politike dhe publikimin e financave dhe shpenzimeve ishte një nga vërejtjet të cilat janë theksuar për të gjitha shtetet aspiruese për antarësim në Bashkimin Evropian. Muaj më parë, zyra e kryeministrit të Kosovës pati nisuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike, me qëllim të rritjes së transparencës dhe luftimit të korrupsionit. Ky projekt ligj ishte kundërshtuar nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, pasi që sipas tyre nuk siguron transparencë në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Pas kundërshtimeve dhe protestave të shoqërisë civile, qeveria e Kosovës pat marrë vendim që të tërheqë nga kuventi këtë projekt ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dekretoi të hënën shpërndarjen e legjislaturës 6 të kuvendit të Kosovës pas konsultimeve me partitë politike. Në përputhje me kompetencat e mia kushtetuese, do të vendosë së shpejti për datën e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme. Ky është edhe një test shtesë për forcimin e demokracisë në Kosovë, të cilin institucionet, subjektet politike dhe qytetarët do ta kalojnë me shumë sukses, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Kuvendi i Kosovës u shpërnda me 22 kusht me 89 vota për një kundër dhe dy abstenime. E në këto zgjedhje të parakoshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen në Kosovë, Bashkësia Serbe do të mund të zgjedhë se për këtë do të votojë. Marr parasysh që thirrjeve të listës serbe për një qasje të përbashkët në zgjedhje gati se askush nga subjektet politike tjera serbe nuk do t'i përgjigjet. Bisedimet e kundërshtarëve politik të listës serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme janë duke vazhduar. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e partive politike nga radhët e komunitetit serb në Kosovë refuzojnë thirrjet e listës serbe subjekt ky politik që deri më tash ka përfaqësuar serbët e Kosovës në institucionet e vendit për t'u bashkuar në një ombrellë për garën në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Lista serbe gjatë javës që shkoi ka bërë thirrje për unitet që të gjithë në një ombrellë të dalin në zgjedhje duke pasur parasysh politikën e Aleksandar Vučićit, por Slobodan Petrović, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, ka ironizuar me ftesën për t'u bashkuar listës serbe në garën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Tamam
puna që edhe kjo të ndodh, ka thënë Petrović. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë që Partia e Pavarur Liberale, cila e ka seli në Graçanicë, është e gatshme që t'ju qaset zgjedhjeve e pavarur ose në koalicion me ndonjë parti tjetër serbe në Kosovë. Jemi plotësisht të sigurt që kemi mbështetje të padiskutueshme nga bashkësia jonë për këtë parti, sidomos në periudhën e fundit. Besimi ndaj nesh është gjithnjë më i madh dhe këtë e dinë të gjithë faktorët politik e veçanërisht lista serbe. Kjo është arsyeja pse ata janë nervoz. Ende nuk ka filluar fushata dhe ata kanë nisur të rrëmbejnë njerëzit, ka thënë Petrović. Ndaj thirrjeve të listës serbe ka reaguar negativisht edhe Nena Drašić, kryetari i Partisë Progresiste Demokratike, po ashtu me seli në Graçanicë.
Ono što nastaoni pozivaju to je jedno umlje.
Ajo për të cilën bëjnë ftesa të është një mendësi dhe kjo nuk është unitet. Ata po propozojnë që ne të pranojmë pa kushte atë që ata mendojnë se është e drejtë dhe e arsyeshme, tha Drašić për Radio në Evropa e Lirë. Lista serbe gjatë fundjavës ka deklaruar se dy persona nga Partia e Pavarur Liberale, drejtori kësaj partie Miroslav Ristić dhe Mladen Stanković, kanë aderuar në listën e tyre, ndërka Slobodan Petrović ka mohuar se bëhet fjalë për drejtorin e partisë së tij për shkak se një post i tillë sipas tij nuk ekziston. Ston aty, por bëhet fjalë për një antar të zakonshëm. Të hënën lista serbe ka deklaruar që edhe Këshilli Komunal i Partisë së Pavarur Liberale në Kamenicë në mënyrë kolektive është bashkuar listës serbe. Petrović thotë që bisedimet për një qasje të përbashkët në zgjedhje po zhvillohen ndërmjet shumë individëve dhe partive politike serbe. Ndërkaq Nena Drašić nga Partia Progresiste Demokratike thotë që në zgjedhje do të dalë, por ende nuk është e sigurt sa do të marr pjesë e vetme apo në ndonjë koalicion me të tjerë.
Ima potencijalnih zainteresovanih, bilo da je grupacija, bilo politikih predstavnika.
Ka të interesuar potencial qov nga grupime, qov nga përfaqësues politik, por kjo ende nuk ka marrë formë konkrete. Në momentin që ka më shumë se disa organizime në atë planifikim, gjithmonë dikush ka propozime ose kërkesa të ndryshme, të cilat ndoshta nuk u konvenojnë të tjerëve. Deri në fund të javës, do të duhej që të dim se si do të duket dhe në cilën formë do të dalim në zgjedhje, tha Drašić. Rada Trajković, e cila në muajin maj ka qenë pranishme në Gazimestan në formimin e aleancës për Serbinë për Kosovën, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, thotë që serbët duhet të dalin në zgjedhjet e ardhshme. Ndonë se opozita në Serbi mund të kundërshtoj këtë.
Ja, mislim, ako je za nas vrlo važno da se pojavimo i ako imamo ograničene mogućnosti.
Unë mendoj që nëse për ne është shumë e rëndësishme që të paraqitemi, ndonë se i kemi mundësit dhe resurset e kufizuara të provojnë disi që të tri nivellet e pushtetit të cilat Vučić Vučić i ka mbi serbët e Kosovës ti zvoglojmë ato, ka thënë Trajković. Ksenia Božović nga iniciativa qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, lideri së cilës ka qenë politikani serbi vrar Oliver Ivanović, thekson që ende nuk ka vendosur nëse do të dalë në zgjedhje, por si thot ajo, është e hapur për bisedime dhe bashkëpunim.
Razgovaramo sa svima skoro, osim još uvek nemamo nikakav poziv vezano za razgovor što se tiče srpske liste.
Po bisedojmë gati se me të gjithë, përveç që ende nuk kemi ndonjë ftesë nga lista serbe. Në teren asgjë nuk ka ndryshuar, as ligji për zgjedhjet dhe asgjë tjetër në raport me dy proceset e kaluara zgjedhore. Marr parasysh që kemi pasur mjaft gjëra të pakëndshme, siklete, madje edhe vrasje, e cila ende nuk është ndryshuar, ne do të sjellim vendimin mjaft kujdesshëm lidhur me daljen në zgjedhje, tha Božović. Kryetari i listës serbe Goran Raki gjatë fundjavës në një konferencë për media në Mitrovicën Veriore ka deklaruar që në zgjedhjet e ardhshme nuk ka vend për jo unitet dhe se që të gjithë së bashku të pajtuar dhe unik mund të shkojnë tutje dhe të përpiqen për mbjetesën dhe qëndresën e popullit serb në këto hapësira.
Naravno, uvek u svoju državu i sledeci politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Natyrisht gjithmonë me shtetin ton dhe duke ndjekur politikën e kryetarit ton Aleksandar Vučić, ka thënë Rakić. Ai ka theksuar që nuk do të ketë ndarje ndërmjet serbëve dhe se ky është obligim i tyre ndaj trashëgimtarëve dhe pasardhësve. Deri më tash Bashkësia Serbe në Kosovë ka qenë përfaqësuar në institucionet e vendit, kryesisht mes listës serbe, e cila në kuvendin e Kosovës ka pasur 9 nga 10 deputetët që kanë përfaqësuar komunitetin serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fillim të muajit shtator do të fillojnë mësimin fëmijët të cilët bashkë me familjet e tyre kanë qëndruar për disa vjet në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak e që janë kthyer në prill të këtij viti në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit kanë thënë se janë bërë të gjitha përgatitjet që këta fëmijë të vijojnë mësimin. Njohës të çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se shkolla është mënyra më e mirë që këta fëmijë të integrohen në shoqëri. Ollësit na sjell Taulan Çenaj.
Javën e ardhshme më 2 shtator pritet të filloj procesi mësimor në shkollat e Kosovës. Bashkë me fëmijet të tjerë në bankat e shkollës do të kthehen edhe fëmijet të cilët u kthyen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Prej 74 fëmijeve sa u kthyen me familjet e tyre në Kosovë në prill të këtij viti, 10 prej tyre i takojnë nivelit të kopshteve, 5 parashkollor, 25 fillor dhe 34 të nivelit të mesëm të ulët dhe të lartë. Afërdita Jaha nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit kanë bërë të gjitha përgatitjet për regjistrimin e nxënësve në shkolla.
Në bashkëpunim me drejtorisë komunale të arsimit dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, në 1 shtator do të fillojnë mësimin të gjithë fëmijët e kthyer nga fshatat e luftës. Mësimi do të fillojë për fëmijët prej moshës 6 vjeçare. Para në arsimin fillon të kthehen 25 vjeçare. Ndërsa në arsimin parashkollor do të kthehen 5 vjeçare.
Ajo ka treguar se kanë siguruar kuadro për ofrimin e mësimit të përshpejtuar për nxënësit, mosha e të cilëve është më e madhe se mosha para parë për të qenë nxënës të rregullt.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në kuadër të planit të veprimit për implementimin e strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të voshëm dhe radikalizmit të shpije në terrorizëm për vitin 2017-2020, kemi realizuar të gjitha aktivitetet të cilat janë pjesë e përgjegjësisë së Ministrisë së Arsimit.
Joha ka treguar se fëmijët e kthyer nga Siria që pritet të fillojnë mësimin javën e ardhshme janë nga Prishtina, Suareka, Lipjani, Ferizaj, Mitrovica, Klina dhe Gjilani. Ndërkaq organizatat e shoqërisë civile në vazhdimsi kanë thënë se mënyra më e mirë dhe më efikase për integrimin e këtyre fëmijëve në shoqëri është shkolla, por se duhet të krijohen kushtet që këta fëmijë të mos paraqyqohen nga fëmijët e tjerë në shkollë. Në prill të këtij viti, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë, u kthyen nga Siria në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Federata e futbollit të Kosovës ka marrë premtime nga Unioni i Federatave të Futbollit të Evropës, UEFA dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar se do të zgjidhet problemet që lidhet me përfshirjen të ashtu quajturit klub Trept që nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë. Federata e futbollit të Kosovës konsideron se organizimet e cila mund të rezultojnë në situata problematike. Holcit Nasil Arton Konoshevci.
Ngjashëm me kushtetutën e Serbisë ku në preambulën e saj Kosova paraqitet si pjesë e këtij shteti dhe Federata e Futbollit të Serbisë pretendon se ka shtrirje në territorin e Kosovës. Nisur nga ky parim, Federata e Futbollit të Serbisë organizon dhe gara sportive futbolli në territorin e Kosovës, kurse ekipi i Trepçës merr pjesë në ligën e tretë të kampionatit të futbollit të Serbisë. Një veprim i tillë i Federatës Serbe nga autoritetet në Kosovë po konsiderohet si shkelje e rëndë, nga se Kosova tashmë është pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, të cilat e njohin vetëm Federatën e Futbollit të Kosovës si autoritet që mund të organizojë gara dhe kampionate e futbollit në Kosovë. Së fundmi, Federata e Futbollit të Kosovës thotë se ka marrë premtime nga Unioni i Federatës Futbollit të Evropës UEFA dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do ta zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen e klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë 3 të futbollit të Serbisë, si dhe ndërhyrje tjera të Federatës së Futbollit të Serbisë në Kosovë. Federata e Futbollit të Serbisë ka organizuar disa ndeshje futbolli në territorin e Kosovës. Këto veprime kanë bërë që Federata e Futbollit të Kosovës të shkruajë një letër UEFA-s dhe FIFA-s për të shprehur kundërshtimin e Kosovës ndaj ndërhyrjes së Federatës së Serbisë në organizimin e garave brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës Rold Caliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për të mos lejuar diçka të tillë, Federata ka reaguar në instanca përkatëse si në Kosovë po ashtu edhe jashtë saj.
Denin Superkup në Stamon që bua dhe me palin sërbe, e kem të regu për rezikon që shfaqet, dhe me nuk me tjetër dhe me instrucionet tona me ndalu ato.
Saliu tha se kjo problematik është qështje shtetërore dhe se si pas ti, manifestimet dhe organizimet të tila mund të shëndrohen në diçka problematike që mund të ketë pasoja. Një kërkes për të përgjigjur në lidhje me këto qëndrime të Federatës e Futbollit të Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka adresuar edhe Federatës e Futbollit të Serbisë, por nuk ka marrë përgjigje. Kujtim Gashi, ministër në dorëheqje i kulturës, rinisë dhe sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe institucionet e tjera në Kosovë janë duke ndaluar aktivitetet ilegale sportive që të mos ndodhin.
Ja, i te kalim tash mundësit tona për faktin se du tjetë një të rishni pak ma shumë e mëve e UEFA-s dhe FIFA-s në këtë qështje e ndaj servise ndaj gjithë shtetit që banë organizime në një shtetë tjetër, e kretë që na bëjmë si shtetë dhe që e bëjmë është mos me leju ata më fund teritorin e Kosovës. Për nëshe pjesën tjetër organizative nuk e bëjmë shtetit nuk e bëjmë shtetit, po e bëjmë organet kompetenta të organizatat sportive, në këtë rast Kosovë Federata Futbolit, në Evropë, në botë UEFA dhe FIFA.
Presidenti Federatës e Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ua ka dërguar presidentit të FIFA-s dhe të UEFA-s një letër në lidhje me përfshirjen e, si shtuhet, të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe kërkesën për ndërhyrje të këtyre dy institucioneve për ndalimin e çdo lloj gare të futbollit të Serbisë në territorin e shtetit të Kosovës. Po ashtu është kërkuar që të detyrohet Federata Serbe që ta ndryshojë statutin e saj, ku Kosovën e paraqet si pjesë të federatës së tyre e që është në kundërshtim me realitetin dhe statutet e FIFA-s dhe UEFA-s. Me 2016, Kosova u bë antare me të drejta të plota e UEFA-s dhe FIFA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rjedha e dëshmive për rastin Raketi ka alarmuar prokurorinë publike në Shkupe, cila ka nisur hetimet, por edhe ka paralajmëruar mediat për pasojë nëse publikojnë të dhëna që mund të dëmtojnë procesin. Opozita në anën tjetër vazhdon të insistojë për të marrë në pyetje dhe drejtuesit e lartë të qeverisë. E Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon vetting në të gjitha institucionet. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Prokuroria publike e Shkupit po heton rrjedhën e dëshmisë së një të akuzuari në rastin Raketi, ndërsa ka dalë me thirrjen drejtuar mediave që të mos raportojnë emra dhe detaje nga rasti se mund të dëmtojnë procesin hetimor. Në fakt, reagimi i prokurorisë vjen pasi në një portal është publikuar dëshmia afaristit Orce Kamçev lidhur me zhvatjen nga i të 1.5 milion euro nga Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski, që ndodhe në paraburgim së bashku me krye prokurorën speciale Kati Cajaneva, po ashtu e dyshuar lidhur me këtë skandal. Kryeministri Zoran Zaev dhe tre antar tjerë të qeverisë kanë paralajmëruar pa di për shpifje ndaj atyre mediave që i kanë përmendur si pjesë e skandalit bazuar, siç kanë thënë, në dëshminë e afaristit. Kreu i qeverisë në disa raste ka mohuar çdo përzierje në këtë rast, ndërsa ka shprehur gatishmërinë për ballis me çdo hetim të mundshëm. Nga ana tjetër, opozita ka vazhduar me kërkesën drejtuar organit të akuzës që të ftojnë në biseda dhe drejtuesit e lartë të qeverisë. që si pas e vëmëro dhe pëmënes, duhet të mbajnë përgjithsi për këtë rast.
Bara me vendnash, ama vendnash, da bidat povikani dhe dadat iskas, site spomenat involvirani vë sluqo treket.
Kërkojmë me njerë tëftohen që të japin dëshmit e tyre të gjithë të involvuarit në rastin reketi. Prokuroria e Landës e Vilma Ruskovska 4 muaj më par ka pasur dëshminet e dëmtuarit Orce Kamçev dhe nuk ka guxuar të ftoj asnjën nga zyrtarët. Përgjithësi duhet të ketë për të gjitha dhe vlerësojmë se vendi ka nevojë për zgjedhje të parakoshme parlamentare, të cilat do të arrijë më këmbin Maqedoninë, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-së Dimç Arsovski. Hetim të rastit reketi ka kërkuar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Kryetari Isai Elia Meti ka thënë se ky rast edhe njëherë dëshmon nevojën që të gjitha institucionet të nënshtrohen një vetingu në veçantë organet e drejtësisë.
Ne angazhohemi të kemi veting në këtë vend për të gjitha institucionet, të kemi transparencë në të gjitha institucionet e vendit, duke filluar që nga organet më të larta shtetërore deri tek ata komunale, dhe mund të regjistrohet sukses në luftë kundër krimit, korrupsionit. Mendojmë që me këto parime mund të ndërtojmë një shtet dhe një shoqëri shumë më të përparuar, shumë më të zhvilluar dhe shumë më afër integrimit në Bashkimin Evropian,
ka deklaruar kryetari i BDI-së Ali Ahmeti. Njohësit e çështjeve juridike ndërko kanë ngritur nevojën për hetime urgjente edhe të vendodhjes së parave që besohet i janë marrë nga afaristin nga dy të arrestuarit. Konsideroj se shumë është me rëndësi të dihet se ku janë parat, kush e sa ka marrë nga të arrestuarit, apo edhe nëse ka të përfshirë personat të tjerë. Pamjet që janë transmituar nga video incizimet e medjave italiane nuk janë të mjaftueshme. Prandaj mendoj se hetimet duhet të përqendrohen në gjetjen e parave, ka thënë Dani Iljevi, kryetari i Gjykatës Supreme. Ndërkohë, partitë politike janë rikthyer bisedimeve për arritjen e kompromisit të mundshëm për ligjen e prokurorisë publike, që të martën hynë në procedurë parlamentare, por pa mbështetjen e opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dëgjuesën të ruar, edisonin po e vazhdojmë me një lajm që sapo na erdhi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që mori të në vendim për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës më 6 tetor të këtij viti. Në vendimin dërguar mediave të nënshkruar nga presidenti Thaçi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve udhëzohet që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ky vendim pason shpërndarjen në kuvendin e Kosovës më 22 gusht. Tani vazhdojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara janë mbledhur për të tretën ditë në Francë dhe kanë siguruar fonde prej 22 milion dollarësh për të ndihmuar Brazilit në të përballurit me zjarret në rajonin e Amazonas. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se pas fikjes së zjarreve ekziston një mori pyetjesh që duhen ngritur në nivel global sa i përket këtij rajoni. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Liderët ndërkombëtar janë pajtuar në samitin e 7 vendeve më të industrializuara që të ofrojnë ndihmë logjistike dhe financiare për të ndihmuar në fikjen e zjarreve në rajonin e Amazonës. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se këto shtete do të ofrojnë 22 milion dollar. Marrëveshja ka ardhur teksa liderët e Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar takimin e tyre treditor në Barriac të Francës. Macron ka thënë se fondet do të jenë të qasshme me njëherë. Franca po ashtu do të ofrojë mbështetje konkrete me ushtri në rajon brenda disa orëve, ka thënë Macron. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se shteti i saj dhe të tjerëve do të bisedojnë me Brazilin për shpëllëzimin në rajonin e Amazonës pasi të shuhen zjarret. Natyrisht ky është territor brazilian, mirëpo ne kemi pyetje për këtë rajon, pyetje të nivelit global, ka thënë ajo. Mushkrit e botës janë prekur, andaj neve na duhet të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, ka shtuar Merkel. Papa Francesku po ashtu është bashkuar zërave shqetësues për zjarret në Brazil, i cili gjendet në kufi me vendin e tij të lindjes, Argentinën, dhe u ka bërthirë njerëzve të lutën në mënyrë që ato të kontrollohen sa më shpejt që është e mundur. Ai ka thënë para një turme në sheshin Shëmpetri se të gjithë janë të shqetësuar për zjarret në Amazon. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se ai ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Izraeli do të dërgojë një aeroplan të specializuar për të ndihmuar në operacionin e luftimit të zjarëve. Të premtën, Bolsonaro ka njoftuar për dërgimin e 44.000 trupave për të luftuar zjarët, mirëpo vetëm disa qindra prej tyre tashmë janë dërguar në rajonin e Amazonës. Agjencia satelitore e këtij shteti ka regjistruar më shumë se 41.000 zjarre në Amazon gjatë këtij viti, derisa më shumë se gjysma ka nisur vetëm këtë muaj. Ekspertët kanë thënë se zjarret janë nisur nga bujqit që kanë pastruar tokën ku kanë mbjellur, mirëpo agjencia e njëjtë po ashtu ka raportuar edhe për një rritje të madhe të shpillëzimit të tokës gjatë këtij viti. Njerëzit kanë protestuar në Rio de Janeiro duke kërkuar nga administrata e Bolsonaro's që të bëjë më shumë për të mbrojtur Amazonën. Kritikët kanë akuzuar politikat prozhvillimore të Bolsonaro's përmes të cilave janë inkurajuar bujqit që të rrisin shpillëzimin, ndonëse presidenti ka nisur thirrje të vazhdueshme për mbrojtje të kësaj zone. Presidenti brazilian po ashtu ka pasur marrëdhënie të tensionuara së fundmi me qeveritë e huaja, duke përfshirë ato të Gjermanisë dhe grupet joqeveritare pasi i ka akuzuar për ndërhyrje në menaxhimin e shtetit të tij sa i përket Amazonës. Javën e kaluar ai ka deklaruar pa u bazuar në të dhëna se grupet joqeveritare janë duke nisur zjarret për ta turpëruar atë. Ndërkohë, presidenti Bolivis Evo Morales ka thënë të shtunën se ai do të mirëpriste ndihmë për luftimin e zjarreve që kanë përfshirë territorin e tij. Ai ka thënë në një konferencë për media se ka pranuar oferta për ndihmë nga liderët e Spanjës, Kilit dhe Paraguajt.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, David McAllister, po qëndron për vizitë zyrtare në Serbi ku takoi presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić dhe zyrtar tjerë të shtetit serb. Sipas një komunikati të qeverisë së Serbisë, McAllister tha se Serbia ka reputacionin e faktorit të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por theksoi nevojën që ky vend të bëjë më shumë në fushën e sundimit të ligjit. Ai tha se pret që aktivitetet shtesë të institucioneve serbe të çojnë në hapin e kapitujve të rinë negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Vučić në anën tjetër tha se vendi i tij do të vazhdojë të bëjë reformat. Ai po ashtu tha se Serbia mbështet vendosshmërisht dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por theksoi se ky dialog është i mundshëm vetëm kur Kosova të heqë taksën ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia. Qindra njerëzu evakuan nga hotele dhe plazhet në Greqi si pasojë zjarreve që kanë përfshirë këtë vend qysh në fundjavë. Mbi 700 zjarr fiks po luftojnë me tom, ndërsa situata më e keqe paraqitet në ishullin Samos. Autoritetet atje zhvendosin rreth 1000 turist nga 10 hotele. Fotografitë postuara në mediat sociale tregon shtollunga tymi mbi ishull dhe njerëz që transferohen me anije. Zjarret janë të shpeshta në Greqi ku temperaturat shënojnë rritje të madhe gjatë muajve të thatë të verës. Kreu i mbrojtjes civile paralajmëroi për rrezik të lartë të shpërthimit të zjarreve në disa zona, përfshirë rajonin jugor të Pelo, Nopezit dhe Kretën. Protestat kundër qeverisë në Hong Kong janë përfshirë sërish nga dhuna, pasi policia ka përdorur topa uji dhe të paktën një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri në ajër në shenjë paralajmërimi gjatë përleshjes. Gjatë fundjavës janë arrestuar 65 persona në zonën Sun-wan, pasi marshi protestues është kthyer në betejë në një park të afërt. Tubimet kanë nisur më 9 qershor në shenjë paknacie ndaj një projekt ligji që parashitet ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Nga Yoko janë arrestuar 830 persona. Shefi ekzekutiv i këtij rajoni Carrie Lam ka thënë se projekt ligji për ekstradim ka vdekur, mirë po ka refuzuar që edhe zyrtarisht ta tërheqë ato apo të jap dorëheqje. Qeveria kineze në anën tjetër ka dënuar ashpër protestat duke i konsideruar ato të ngjashme me terrorizëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se India dhe Pakistani mund të trajtojnë vetëm mosmarrveshjen mbi rajonin e Kashmirit, por shtoi se ai është aty nëse të dyja vendet kanë nevojë për ndërmjetësim. Trump e diskutoi këtë çështje me kryeministrin e Indisë Narendra Modi në marginat të samitit të G7 apo grupit të vendeve më të industrializuara që po zhvillojnë punimet në Francë. Ai tha se është i gatshëm të ndihmojë në ndërmjetësim, por shtoi se Modi e ka siguruar atë se është në kontroll. Tensionet midis Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar prej se New Delhi e tërhoqi statusin e veçantë të pjesës së Kashmirit të administruar nga India ditë më parë. Rajoni diskutueshëm i Himalajeve është i ndarë midis Indisë dhe Pakistanit, por pretendohet si tërsi nga të dyja vendet. Kryeqyteti Indonezisë do të zhvendoset në provincën Kalimantan i Lindor në ishullin Borneo, tha presidenti i këtij vendi Joko Widodo. Kryeqyteti aktual Jakarta, i cili ka mbi 10 milion banorë, ndodhet në tokë moçalore. Pjesë të qytetit po fundosen deri në 25 cm në vit dhe gati gjysma e tij tani është në nivelin e detit. Projekti ambicioz do të kushtojë rreth 32.7 miliard dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenuare. Së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.